үшін қолдар. Осыңлар жерге қарап әрбастың қадам ұстана. Көздері көнәрдан тейіп өзінерсі қада қалап. Ұстанға дүлей талап жаратқанға әлтей батыр. Хиджаптағы қыз күше бойымен етіп бара. Беймәлім бір сөзді қайталауды еріндері. Осындай қыз соқи тұстанғар сенімдегі. Қалғанда қарға болса ол аққу мені көлімдегі. Хиджабынан үлгілса қазағымның келіндері. Осындай үлгі жүрегімнің түріндегі. Мен үлгі қыла алмаймын кез келген көрінгенді. Оңай бөлінгені өзгеден де сипатымен. Тұзға етім сол қызға қарап тұстымның атымен. Ярабым қорған етші хиджабын сан күнәді. Өзгелерге үлгі етші сауап жазып самыңдағы. Ярабым көбейші оның солих амалдары. Сауапқа жоздайсың әрбір басқан қадамдары.
Қандай жарасылды қызғанғандай әр шашыңды жасырады орамал. Өзгелерден бір асылды орамалы орамдан. Әлемде еш болмаған хиджаптағы қыз сұлу. Жарату үшін қолда
қал бойына қарасып тұрым ұзын киінгені. Оған өзің қарсыма әр сана сүйіндегі. Себеп олар пайғамбарды сүннетін сүйеді. Жаратушыдан қорқып бастарын оған еді. Емегелді әркеді сықырлап жаны сүйегін. Бұл ескерті сөзімді ақылдың зар ойға тиеді. Оның жалпы ниеті рабысын разы қылу. Хиджаптағы қыз сүннеттен алады жылу. Оның кеген хиджабы арнамыс иман қорғаны. Имансызды қаншама қарындасты қорлады. Залымдар зорлады. Ландай орам ордағы хиджап кегенім есімбе. Уғандары мотаны. Хиджаптағы қыз кем емес қатарына. қас ба қалса да имансыздар жан жағына. қорқылмас ел алдында сүннетті сыйлығы. ораны бұзу күйі бұл алланың бұйрығы.
қандай жарасылды қызғанғандай әр шашыңды жасыра.